እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋ 4 ፍረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 1 ስጋ 4 ፍረቐን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና እዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 12 ሕዳር 215 ወይ ድማ 21 ሕዳር 222 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላልየኩም። ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንፈለማ እዋን ማዕከናት ሚድያ ንማዕከናት ሚድያ መግለፂ ዝሃቡ ልኡኻት ትግራይ ዝምልከትን ድሕሪ ምርጫ መፋርቕ ጠመተ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይቕንዓሎ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንሎሚ ሶኒ ናባኹም ከነብሎም ዘዳልና እዮም ኢና ምሳና ክፀንሑ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሓገዝ እናዓበየ ይመፅእ ምህላው በበይኖም ኣካላት የመልክቱ ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘመልከቶ ሰንበት 14 ናይ ፅዕነት መኻይን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንትግራይ ምእታውን ኣመልኪቱ እተን መኻይን ነዳድን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምግብን ሒዘን ምንባረን እውን ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት መድሃኒትን ካልእ ኣገዳሲ መሳርሕታትን ዝሓዛ መኻይን ሎሚ ትግራይ ምእታወን ብናይ ትዊተር ገጹ ኣምልኪቱ። ከም ሓበሬታ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እተን መኻይን ሓገዝ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ናይ ነሓሰ ናይ ፈለማ ጉዕዞ ምዃኑ እዩ። ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ተወሳኺ መድሃኒትን ኣገደስቲ ቀረባትን ዝሓዛ መኻይን ትማል ሰንበት ትግራይ ምእታውን ብናይ ትዊተር ገጹ ኣመልኪቱሎም። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝጸብጸቦ ቀረባት መድሃኒትን ምግብን ናብ ትግራይ ምእታዊ ይቐጽል ዳኣ እምበር ምስቲ ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ሕጽረት ሰፊሕ ጋግ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወተሃደራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኤም23 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ዓትዒቱ ሒዝዎ ዘሎ ምብራቃዊ ክፍለ ግዛኣት ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰላም ከስፍን ይኽብሉ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጦም። ወተሃደራት ኬንያ ከም ኣካል እቲ ዝተዋፈረ ሓይሊ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብቲ ህውከት ዘለዎ ዞባ ኣብ ቀረባ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹሎም። እቲ ዞባዊ ሓይሊ ኣብቲ ዘይምርግጋእ ዘለዎ ዞባ ሰላም ከጠናኽር ይክብሉ ፕረዚደንት ሩቶ ኣብ ርእሰ ከተማ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም መብዛሕትኦም ኣባላት ቱትሲ ኮንጎ ዝኾኑ ጉጅለ ሚሊሽያ ኤም23 ኣብ ሰሜናዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክፍለ ግዛኣት ኪቡ ቦታታት ሒዙን ናብ ርእሰ ከተማቲ ከባቢ ናብ ዝኾነት ጎማ ገጾም ይቀራርቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። እዚ ኩናት እዚ ዞባዊ ጥረት እውን ኣጋዲዱሎም። ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንጎረቤታ ሩዋንዳ ነቲ ጉጅለ ኤም23 ትድግፍ እያ ክትብል ትኸስስ። እዚ ክኢላታት ሕብራት መንግስታትን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ክዛረብሉ ዝፀንሑ እዮም። ሩዋንዳ ግን ነዚ ክሰኣሉታ ብምሃብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ነቲ ድሕሪ 1994 ዓ.ም ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተመስረተ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቱ ብምትሕብባራ ትኸሳ። ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ ዓሚ ብምኽንያት ሕክምና ብምሕረት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁሉ መንገዲ ዘይሕጋዊ ብምባል ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሶም ፍርዶም ክውድኡ ኣለዎም ክብል ሓደ ቤት ፍርዲ ሰማዕ ይግባይ ኣፍሊጡ። 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ዙማ ኣብ ልዕሊ ቤት ፍርዲ ንዕቐት ኣርእዮም ብዝብል ኣብ ወርሒ ሰነ 2021 ዓ.ም ን15 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። እቲ ውሳነ ኣብቲ እዋን ሞት ዘስዓበ ዘይምርግጋ ኣስዒቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ክልተ ዋርሒ ጥራይ ምስ ተኣስሩ ዛጊድ ብዘይተነፀረ ምኽንያት ሕክምና ብምሕረት ክወፁ ተገይሩ። ሓደ ኮሚቴ ሕክምና ዙማ ነቲ ምሕረት ክወሃቦም ዘኽእል ኩነታት ኣየማልኡን እዮም ወላ እኳ እንተበለ ሓላፊ ኣገልግሎት ኣብያተ ማእሰርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ንፕረዚደንት ነበር ዙማ ብምሕረት ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ገይሮም እዮም። ሕጂ እዚ ቤት ፍርዲ ዙማ ብምኽንያት ሕክምና ዝተዋህቦ ምሕረት ዘይሕጋዊ ኢልዎሎ ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሰማዓይ ግባይ ኣፍሊጡሎም። ሚስተር ዙማ ፍርዶም ኣይወድኡን፣ ስለዚ ንዝተፈርዶም ግዜ ንኽፍፅሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለሱ ኣለዎም ኢሉሎም። ዙማ ብካልእ ክስ ግዕዝና እውን ተኸሲሶም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜል ሃሪስ ምስ ናይ ፊሊፒንስ ፕሬዚደንት ፈርናንዲ ማርኮስ ጁኒየር ሎሚ ሶኒ ኣብ ማኒላ ተራኺበን። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሊዮድ ጄ ኦስተን ከዓ ምስ ናይ ኢንዶኔዥያ መዘንኦም ፕራቦዎ ሳቢያንቶ ተራኺቦም ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን ረብሓታትን ተመያይጦም ኣለዉ። ካሜላ ሃሪስ ናብ ፊሊፒንስ ዝኸዳ ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ምትሕባር ኢኮኖሚ እስያ ፓሲፊክ ድሕሪ ምክፋለን እዩ። ቅድሚ ዝዑደተን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብመሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ካሜላ ሃሪስ ምስ ፕረዚደንት ፈርናንድ ማርኮስ ዝተረኸባ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ንዘሎ ምትእስሳር ኢኮኖሚ ንምሕያል እዩ። ሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሊዮድ ጄ ኦስተን ከዓ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢንዶኔዥያ ፕራቦዎ ሳቢያንቶ ኣብ ጃካርታ ተራኺቦም ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ምክልኻል ድሕሪ ምዝራቦም ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ምምሕዳር ባይደን ኢንዶኔዥያ ኣብቲ ዞባ ሓጋዝ ግደ ክትፃወት ከም ዝደሊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኦስተን ጃካርታ ዝኣተዉ ድሕርቲ ኣብ ሃሊፋክስ ካናዳ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ኣኼባ ፀጥታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ፓኪስታን ናብ ዓለም ለኸ ግጥማት ፈፂመን በቂዐን እኳ ዘይፈልጣ እንተኾና ኣሸሓት ወተሃደራት እቲ ሃገር ግን ነቲ ኣብ ቀጠር ዝተጀመረ ዓለም ለኸ ግጥማት ፀጥታ ኣብ ምሕላው ተዋፊሮም ኣለዉ። እቲ ዓብዪ ውድድር ትማል ሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማታ ንእሽተይ ሃገር ጋልፍ ኣብ ዶሃ ተጀሚሩሎ። ከተማ ዶሃ ኣብዝን ወርሒ ዝፀንሕ ውድድር 1.2 ሚልዮን በፃሕቲ ከተተኣናግድ ትፅቢት ይግበር። ቀጠር ንጸጥታቲ ዓለም ለኸ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝሕልው ወተሃደራት ካብ 13 ሃገራት ብወግዒ ዝመልመለት ክትከውን ከላ ዝበዝሑ ወተሃደራት ዝለኣኸት ፓኪስታን እያ። ካልኦት ወተሃደራተን ዝለኣኸ ሃገራት ከዓ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ዮርዳኖስ፣ ኩዌት፣ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን፣ ፖላንድ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ስጳኛ፣ ቱርክን ኣሜሪካን እየን። እቲ ሓይሊ ፓኪስታን ልዕሊ 4,000 ኮይኑ ኩሉ ብርኪ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝሓቆፈ እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍላማይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ኣብ መንጎ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውደብ ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ስምምዕ ንትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ዘተካብ ዝተሳተፉ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤን ንፈለማ እዋን ንማዕከናት ዜና እትኽልል ብሰንበት መግለፂ ሂቦም። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሓ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
እቲ ዝተኻየደ ልዝብ ብዙሓት መዓልታት ዝወሰደን ብዙሓት ጉዳያት ዝተለዓሉ ከም ዝነበሩ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ህልውና ህዝቢ ትግራይ መሰረት ምግባር ኢና ተስማዕሚዒና ክብሉ ተዛሪቦም
ተኩስ ደው ምባሉ ምክንያት ሓገዝ ክኣቱ ዝኽእለሉ ሁነታት ፈጢርናና ዝተወሰኑ ምልክታት ኣሎ ዝጀመረ ናይ ሓገዝ ምንቅስቃስ በቲ ዝድለ ደረጃ ከምዘይኣቱ ፈልጥ ኢና መድሓኒት ክኣቱ ዝኽእሉ ዕድል ይፍጠረሎ ስልጋሎት ክቅፅሉ ዝኽእሉ ዕድል ይፍጠረሎ ስለዚ ዕድል እዚ ንጥቀመሉ ይጥቀመሉን ግን ብክልቲ ወገን ብቐንዕና ክንፍፅም ኢና ተሰማሚዕና ብቐንዕና ማለት እዚ ኣብ ተግባር ውዒሉ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ናይ ሰላም መስርዕ እዚ ተጠቃሚ ዝኾኑ ኩነታት ንምፍጣር ንሕና ንበ ቕንዕንና ተፈፃምነት ክህሉ ክንቀሳቀሱ ንኽእል ኣለና። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እቲ ኩናት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ኣብ ሓይሊ ሰብስ ዝፈጠሮ ማህስያ ቀሊል ኣይኮነ ተክስዶ ብልካ ድማ ናብ ቀፃሊ ፖለቲካል ከይዲ ናይ ምእታዊ ድሌት ተግባራዊ ምግባር ዝኽእል ሁነታት ተፈጢሩ ኣሎ።
እቲ ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምክያዱ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይግበር ዝነበረ ውግእ ጠጠው ኢሉ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ኤርትራ ግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። እቲ ስምምዕነት ሰላም ንምትዕንቃፍ እውን ይሰርሐሎ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ኣብዚ ጉዳይ ብወገን ኤርትራ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተውሃበን ኮይኑ ግና ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ተጋሩ ጉድኣት የብፅሐሎ ዝብል ዝቐርበሉ ክሲ ክነፅግ ፀኒሑ እዩ። ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኖም ዝተካየደ ስምምዕነት ሰላም ኢትዮጵያ ካብ ዝኣተወቶ ቅልውላው ንምውፃእ ዓቕሚ ዘለዎ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓንኬል ሕገ መንግስቲ ንምፍታሕ ዘኽእልን ውሽጣዊ ፀገማት ትግራይ ድማ ንምርኣይ ዕድል ዝህብ ኢሎም ኣብቲ ዝተካየደ ልዝብ ብቐፃሊ ዘተ ንምፍታሕ ተዘራሪቡና ኢና ክብሉ እዮም ጀነራል ፃድቃን ዝገለፁ።
ብዙሓት ፖለቲካዊ ጉዳያት ይለዓል ነይሮም። ናይ መንግስቲ ትግራይ ጉዳይ ይለዓል ነይሩ፣ ናይ እሱራት ይለዓል ነይሩ፣ ናይ ተወረሰ ገንዘብ ይለዓል ነይሩ፣ ናይ ቀፃላይ ናይ ትግራይ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ዝምልከት ይለዓል ነይሩ። እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ቀፃላይ ናይ ክልቲኡ ኣካል ወከልቲ ተራኺቦም ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገፊሕ ምይይጥ ኣካይዶም ናብ መረዳእ ክወፅሑ ዘኽእል ኣንፈት ተቐሚጡ
هلونا حزب تگرای بزرگاگت ملکویو عدکی نای مورد کرد زفت امزبالو دما ایتا گیتا چورا دایم
عدکی نای مرگاف حساب سمپل تاوینجا نای مرگاف حساب تگیر خوصری ولن لحننا تزب تگرای بزرگاگت من گرد زفت او نگر والا انا تزقبل سعر کان تزقبل اینا شویو هیوتو حدگان هلوه نای حزب دهننت او حدگان ودی اون هلوه عدک زرک توزیک کلیر کن خلا لطام افتو گودای تصادف و زنوارم کل لونو گناه تعذبت در آدرت سو گودای کلیر فلتوی
اتیل زب قطع عالم خوانیم عیت گیت هاتو زحبرم عب منگو خلیتی امت در آدرت حال تاتون لعل زخوان مترت عرلو نساتو می آمنونن نحنا ون عین آمنو من قبلیم تزاری بام اتی زی مت امان زفت تحدما ات سمت معنات بمتقبار بخیر دیزمت ای قبلو جنرال تاد کان گفت سعی کلیت رامیم
سمت معنات نبتقبار نم علب زقبرم کساعس زقبرو نعم جمرة أوارح حلو حقوقني خل طو حقوقني خل تو نعم جمرة قنيات عبيد إنك أخذت ليه أب عميق زي متأمن أب كبيد متحررات نيرنا ناب سلام نمر رحلة زلنا ناب زيز قبر شجر لما سيكون حرفا فيه ما عاد حقوق جوزر لوي بزح تجر ما تكل عليهم بزيعتهم بتي بزلق نت سلام تمشي كن رخون خل رابح النار أنا مفتاح يدلي زيعتهم مفتاح يدلي أوزعتهم تأمت هيبكا تتأنك كم صرح يدلي.
تقرأين من قصي كيف عن اسم معنى السلام في الريموميم استكبروا كخون دما عبي بتصحي زلهم كل يوم أكلات يوم كبلو جرال تعد كان تزاري بميم حزز الله جمارو دما تصفها ويكبلو جليتام ندمت أمريكا ملقيتات بها مغلم.
زي دمت أمريكا أيوه. أبا كاربا أوان استخايدا مرجع مفارق بزوح زي تقمتو وزيتاتيو أمزيو سلف ديموكرات نبيت مخري توكالو هزبيك سؤنون كاللو أب سينيت قن مرحنتهم أو حيسو مالو بريزدانت نبر دونالد ترامب أب مرجع خلط تشحن عسران أربعة كوة دادرو مخوانوم دحرم وواجم دما نتود الدر كالي كورنا أمزير للوم زبزا ميشيل كونسيو أبراهام تسفال والترقيم والو تولد والد غابريل كم سعب كاربويو
دهري مززام مرجع مفارق أمريكا حجي ملوت أمتنا ببريزيدنت مرجع قلتشحن عسلان أربعة تاني كوين زلهم
And we will make America great again. Thank you very much.
حجون مليسنا أمريكا عباي هاقر كن قبرائنا كبرتي هابلي أملاق يبارككم إلو بريزيدنت نبر دونالد ترامب زحالة سمون ناي قدم بريزيدنت دونالد ترامب أمريج أخل تشحن إسفان أربعة كودا در مخانو وقعاوي غيرو بزيد ما نستالساي أوغانيو لبريزيدنت أو أمريج أزوغلا در زولون دهريتي ترامب متودا در متو وقعاوي مقبارو دما ممحدار بايدن بمقدي أخبار حقو أبيلو نترأتي ناي قدم بريزيدنت زمرمر أكال كمزقو ما فليتم ذاتي أما خاري حقي أهادو كلبت قدات يبقاندو كمرمر تسبيت تغيرو لزولون نساتهم دما نترى بريزيدنت نبر دونالد ترامب عب عقرقر بيت منقستي تقريش الدشتية كمون نابي منبري قزقو بزعبا زوصلو أقداسن مستراوي سنداتنيوم وان أخبار حقي أمريكا ماريك غارلان بزعبا مقام نايتا أصرايد كوميتي عمل كيتو كمزيلو نيرو
I'm here today to announce the appointment of a special counsel in connection with two
Nomi abzi tarakhib zallahu nimisrat atsaraytin amaharitin komite hegi nimwaji tafrit ahadu nkhlet azi abi hizbawit amata istawahabam hegawyan gudayat ktsari ata maziza zalla ilu garland mermarit ahadu dehrimich amafarq amerika muqama waqab khinum selfi demokrat kabitsbit buzahat wetsai abisenet bitsabib belitsomallum بنصارو سلفي ريبابليكان ولاكو اخنتي تسبيس تغبر اللوم دعا ايوكو ننبر بيت مخري توكل تهزبي تقوط عشرة مولو مكففال عبيات مخري سنة توكالو هزبين جن لبريزيدنت بايدن حقتات كحلف زعابي تسعن وخوخوان ايوم زبده زلما نزمت سكل التعامل سلطانة بريزيدنت كقصل تسبي تغبر سلفي ريبابليكان جن مريحنا سلفي ديمقراط كقطة مخالو حاقوسهم يقول صلهم عبال سلفي ريبابليكان زخوني كيفن مكارتي عبلالا سلفي ديموكرات او واشنغتن زخطمو اللقوان مخانو حاقو سيقلس إلو نيرو مساقل قلوزينا أسوسيت برس سابزقو برو ذررب دونالد ترامب دقيمو لبريزيدنت كورادر موسانو قن ንገለ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካን ጽቡቕ ዜና ኣይመስልን። ተቐባልነት ፕሬዚደንት ባይደን እናንቆልቆለ ኣብ ዝመጽሉ ዘሎ እዋን ንፕሬዚደንትነት ክሕዙ ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎም ከዓ ይኣምኑ። ምስ ምንቁልቋል ቁጠባ ህዝባዊ ተቐባልነት ባይደን ናብ 400 ወሪዱ ዘሎ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዮም ገለ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ትራምፕ ክወዳደር ምውሳኑ ሻቕሎቶም ዝገልጹ ዘለዉ። ሓደ ካብቶም ንትራምፕ ዝቃወሙ ዘለዉ ናይ ቅድም ኣፈ ጉባኤ ፖል ራያን እዩ።
We just did in 20. So I think we probably lose the White House with Trump. And if there's someone not named Trump, my guess is we win.
ንትራምፕ ሒዝና እንተ ተወዳዲርና ንዋይት ሃውስ ንረኽባ ይመስለንን። ካልእ ስሙ ትራምፕ ዘይኮነ ሕፁይ እንተሃልዩ ንክዕወት ዝሓሸ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ኣስታት 15 ሚልዮን ተጠቀምቲ ትዊተር ንትራምፕ ኣብ ዝምልከት ኣርእስቲ ድምፆም ሂቦም ነይሮም። ሓድሽ ዋና ትዊተር ኤለን ማስክ ንምምላስ ትራምፕ ናብቲ ማሕበራዊ ገጽ ኣመልኪቱ ኣብ ዝኸፈቶ ህዝባዊ ድምፂ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ንኽምለስ ዝፅውዕ ድምፂ ተኣኪቡ። ድሕሪ ዕግርግር ቤተ መንግስቲ ካፒቶል ካብ 2021 ኣትሒዛ ትዊተር ንትራምፕ ንኩሉ ግዜ ከልኪላቶ እያ። ድሕሪኡ ግን ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ዝብል ካልእ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ ገጽ ከፊቱ። ዛጊት ይዘረብ ከም ዘሎ ድማ ናብ ትዊተር ናይ ምምላስ ሸውሃት ዘለዎ ኣይመስልን።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ። ትማል ዝተጀመረ ፅዋዕ ዓለም ሎሚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ሎሚ ፀወ ክልተ ፀወታታት ዝተካየዱ ኮይኖም ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ካልእ ፀወታ እናተካየደ ይርከብ። ነዝን ካልኦትን ዘዳለወ በትረ ስልጣን ኣካቲቱ ከቅርበልና እዩ። ናብኡ ክስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ማፍቀርቲ ስፖርት። ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዓኩም ፈለማ ፅዋዕ ዓለም 2022 ካታር ፅዋዕ ዓለም ትማል ሰንበት ጀሚሩሎ መኽፈቲ ግጥም ኣተኣናጋዲት ሃገረ ኳታር ምስ ላቲን ኣሜሪካዊት ሃገረ ኢኳዶር እዩ ነይሩ። ጋንታ ኳታር ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛ ሜዳኣን 2-0 ተቐፂዓ ተኣምር እንተዘይተፈጢሩ ጋንታ ኳታር ሎም ዘበን ኣብ ምድባ ዘለዋ ሴነጋልን ኔዘርላንድን ምስ ምዃነን ልዕሊ ኢኳዶር ክትፃወረን ትኽእል እኳ ኣይትመስልን። ጋንታ ኢኳዶር ብኣምበላ ቫሌንሽያ ኣቢላ ነበረ ንክልቲአን ሸቶታት ዘቁፀረት ቫሌንሽያ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣቁፂሩ ነይሩ። ንቫር ወይ ከዓ ሓጋዚ ቪድዮ ድሕሪ ምጥቃሙ ግን ብዳኛ ተሳዒራ ሃትሪክ ምኾነት ነይራ። ኣብ ዘረባና ኣብ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ሃትሪክ ወይ ከዓ 3 ሸቶ ምቁፃር ብርቂ እዩ። ሎሚ ሶኒ ኢራንን እንግላንድን ነበር ኣቐዲመን ዝተራኸባ። እፃ ኢራን ካብ ኳታር ዝተፈለየ ኮይኑ ኣይተረኽበን ዝበኣሰ እምበር እቲ ዝገርም ነገር ንሓሙሽተን ሸቶታት ዘቁፀሩ ኩሎም ጸለምቲ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ምዃኖም እዩ። ተሰላፋይ ኣርሰናል ሳካ 2 ሸቶታት፣ ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድ ራሽፈርድ ተቐይሩ እቱ ምስ በለ ኣብ ውሽጢ 2 ደቃይቅ እዩ ነታ ሸቶ ኣመዝጊብዋ። ተሰላፋይ ናይ ጀርመን ቦርሽያ ዶርትመንድ ዝኾነ ጁድ ቤሊንግሃም ሓንቲ ሸቶ ቅፂሮ ኣሎ። ተሰላፋይ ቻልሲ ራሂም ስተርሊንግ እውን ሓደ ሸቶ። ተሰላፋይ ማንቸስተር ሲቲ ግሪሊሽ ኣብዚ ተወድአ ደቂቃ ሓንቲ ሸቶ ወሲኹ። ብሓፈሽኡ እንግላንድ 6 ሸቶታት ኣመዝጊባ ኣላ። ኢራን ብዜሮ ካብ ምስዓር ክተድሕና እያ ዝተባህለት ሓንቲ ሸቶ ድሕሪ ምቁፃራ ዳርጋ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ ነይሩ፣ ግን ከይተሓስበ ኣብ ዝተፀንቀቐ ሰዓት ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ሸቶ እውን ኣመዝጊባ። እንግላንድ 6 ኢራን 2። ኣብቲ ናይ ሎሚ ግጥም እንግላንድን ኢራንን ዝተዓዘብናዮ ኣገራሚ ክስተት ተሰለፍቲ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራን ከም ንቡር ቅድቢ ግጥም ምጅማሩ ንሃገራዊ መዝሙር ሃገሮም ንዘይ ምዝማር ምውሳኖም እዩ። ኣብ ሜዳ ዝኣተዉ 11 ተፃወቲ እታ ጋንታ ሙዚቃ ሃገራዊ መዝሙር ኢራን ክጅምር ከሎ ኣፎም ተለጊሙ ስቕታ መሪፆም። ኣብቲ ስተድየም ዝነበሩ ኢራናውያን ደገፍቲ እታ ጋንታ ብተርኦም እናላገፁን ዓባይ ኣፃብዕቶም ንቁልቁል ደፊኦም ሓሳቦም ክገልፁ ተራእዮም። ብመሰረት ትካል ዜና ሮይተርስ ድማ እቶም ኢራናውያን ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዑ ነቲ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ብሰንኪ ኣብ ኢድ ፖሊስ ወዲቓን ከላ ዝሞተት 22 ዓመት ዝዕድሚኣ ኩርዳዊት ድሕሪ ዝተወልዐ ሃገራዊ ህውከት ይወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ንምቅዋም ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣሎ። መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ነቲ ኣብ ስታድየም ካታር ኣብ እዋን ምዝማር ሃገራዊ መዝሙር ዝተፈጠረ ክስተት ቆሪፁ ንኸይቃላሕ ከም ዝገበረ እውን ዝረኸብናያ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ካልእ ሎሚ ሶኒ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ሓያል ትፅቢት ዝተገብረሉ ግጥም ሴነጋልን ኔዘርላንድን እዩ። ሳልሳይን ዛዛምን ናይ ሶኒ ግጥም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዌልስን ዝካየድ ግጥም ክኸውን እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ፀወተአን ጀሚረን ኣለዋ። ፅባሕ ሰሉስ ኣርባዕተ ግጥማት ክንርኢና፣ ኣርጀንቲና ምስ ስዑድ ዓረብ፣ ዴንማርክ ምስ ቱኒስያ፣ ሜክሲኮ ምስ ፖላንድ፣ ኣብ መወዳእታ ፈረንሳ ምስ ኣውስትራልያ። ኣብ ዘረባና ኣምበል ጋንታ ፈረንሳን ተሸለማይ ናይ ሎም ዘበን ባሎን ዴር ቤንዘማ ብሰንኪ ቀዳም ኣብ እዋን ልምምድ ዘጓነፎ መጉዳእቲ ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ፣ ከምቲ ሴነጋላዊ ሳድዮ ማኔ ዘጋጠሞ ማለት እዩ። ኣትሌቲክስ፣ ቱርካዊት ያሲሚን ካንን ብሩንዳዊ ቴሪ እንዲኪ ሙዌንያን ኣብ ከተማ ሴቭል ኢጣልያ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ተዓዊቶም። ያስሚን ንኡጋንዳዊት ፔሩዝ ሽምታይ ኣብዛዛሚ ሰኮንዳት ቀዲማ ክትዕወት ከላ፣ እንዲኩ ሙዌንያ ድማ ንመተዓለምቱ ሮድሪግ ክዋዚራ እዩ ስዒርዎ። ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ንውሕ ዝበለ ርሕቐት 10.1 ኪሎ ሜትር እዩ ተኻይዱ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንሻምፒዮን ኦሎምፒክስ ዝኾነት ችምታይ ጸገም ኣይፈጠረላን። ካብ ፈሎማ ጀሚራ መሪሓ እያ ተዓዊታ። ቅድድም ጅምር ምስ በለ ኬንያውያን ፒዩሪቲ ቺፕኪሮይን፣ ናንሲ ጀፕለቲግን ምስ ቱርካዊት ያስሚን ካንን ኢትዮጵያዊት መሰሉ ብርሃን ብሓባሪ ጎያ ነይረን። ኣብ ካልኣይ ኪሎ ሜትር ምስ ወፅሓ ግና መሰሉ ንድሕሪት ተሪፋ ሓምሻይ ደረጃ ሒዛ እውን ነቲ ውድድር ዛዚማቶላ። ብደቂ ተባዕትዮ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮድሪግ ኩዋዘይራን ኬንያዊ መተዓለምቱ ስታንሊ ዋይተንከን ምስ ሌቪ ኪብት ንንውሕ ዝበለ ርሕቐት ሓቢሮም ተጓዒዞም ነይሮም። ተዓዋታይ ሃገር ኣቋራጭ ኣብ ኢጣልያ ዝኾነ እንዲኩ ሙዌንያ ሎም ዘበን ኣብ ኢጣልያ ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲለ ስለዝተዓወትኩ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ በለ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ክቡራት ተኸታተልትና ድሕሪ ምቕራጽ መደብ ስፖርት ዝሰዓበ ዜና ክንውስኽ። ኣዳላዊ መደብ ስፖርት በትረ ስልጣን ከም ዝጠቐሶ ካብቶም ሎሚ ዝለዓለ ግጥም ተዋሂብዎም ዝነበረ ውድድራት ፅዋዕ ዓለም ብሕልፊ ከዓ ብመዳይ ኣፍሪካ ግጥም ሴኔጋልን ምስ ኔዘርላንድስ እዩ። ቀንዲ ተፃዋታዮም ሳድዮ ማኔ ብመስበርቲ ዝሰኣኑ ሴኔጋል ፅቡቅ እኳ ደኣ ይፃወቱ እምበር ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ብዘመዝገበቶ ሽቶ ፀወታ ክልተ ብባዶ ተዛዚሙ እዩ። ንሕና ናብ ስቱድዮ ኣብ ዝኣተናሉ ሰዓት ድማ ኣሜሪካን ዌልስን ግጥማትን የካይዳ ኣለዋ። ስጋብ ሕዚ ባዶ ንባዶ ውፅኢት ሒዘን ፀወታ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን መዝሕታል ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ንኣሸሓት ሰራሕተኛታት ሲሊንከን ቫሊ ካብ ስራሕ ክወፁ ምግዳዱ ቀፂሉ ኣሎ። እዚ ድማ ሓደ ትካል ፌስቡክ ዝኾነ ሜታ ፕላትፎርምስ ን13,000 ማለት እውን 11,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታቱ ከወግድ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ነዚ ፀገም ዝያዳ ኣጉሊህዎ እዩ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሮብ ጋቪን ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከምዚ ስዕብ ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
እዚ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ዝስማዕ ዘሎ ካልኦት ተመሳሰልቲ ትካላት ንዝወስድኦ ዘለዋ ናይ ምብራር ስጉምቲ ተኸቲል እዩ። ትዊተር እውን ብፍላይ ድሕሪ ብመስራቲ ተስላ ኤለን ማስክ ምውናኑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣባሪሩ እዩ። ከምኡውን ሴልስ ፎርስ ከምኡውን ስናብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት ማሕበራዊ ሚድያታት ብተመሳሳሊ ሰራሕተኛታት ኣባሪሮም። ከም ኣፕል፣ ኣማዞን ከምኡውን ጉግል ዝበሉ እውን ንውፃር ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ጠጠው ከም ዘብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነቲ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ዘፍለጠ መስራቲ ፌስቡክን ፈፃሚ ስራሕ ሜታ ዝኾነን ማርክ ዙከርበርግ ምስለ በዳ ኮቪድ ብዝተኣሳሰር ኣብ ዕብየት እቲ ኣታዊታት ኩባኒኡ ጌጋ ግምታት ከም ዝሃበ ተኣሚኑሎም። ነቶም ዝተገብሩ ውሳነታትን ብኸመይ ኣብዚ ክንበፅሕ ከም ዝኽኣልናን ሓላፍነት ዝወስድ በዕለ እዚ ንኹልና ከቢድ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ብፍላይ ድማ ነቶም በቲ ውሳነ ዝተተንከፉ ይቕረታ ክብል ደሊ ኢሉ ማርክ ዙከርበር። ይኹን እምበር ኩባንያ ሜታ ወፃኢታት ከጉድል ምውሳኑ ብብዙሓት ኣውፈርቲ ተመጒሱሎም እቲ ካምፓኒ ናብቲ ቀንዲ ህላዊኡ ኣድህቦ ክገብር እውን ይፅውዑ ኣሎዉ። ብራድ ገንስትነር መስራቲ ኣልቲመር ካፒታል ዝተባሃለ ኣውፋሪ ትካል ነቲ ዙከርበርግ ዝገበሮ ስምዕታ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጠራታት ዝዕወት ካምፓኒታት ጥዑያትን ኣብ ፅቡቅ ቁመናን ክኾና ከለዋን እየን ኢሉ ኣሎም። እቲ ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ድማ ካብ ሓደገኛ ዝኾነ ዝቕባበ ገንዘብ ምውፃእ ዝብል ድማ ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ዝገልፆ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣክስዮን ማለት ብርኪ ሜታ ሸር ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ካብ ዝነበሮ $345 ንሓደ ብርኪ ናብ $89 ንሓደ ብርኪ ኣንቆልቁኢሉ እዩ። ሕጂ ድሕሪ እቲ እወጃ ምጉዳል ወፃኢታት ሜታ ሸር ናብ $96 ወይ ናብ $100 ገፁ ክብ ኢሉ ኣሎም። እቶም ካብ ሜታ ወፂኦም ኣብ ካልእ ናይ ቴክ ስራሕ ክቁፀሩ ዝደልዩ እውን በዳሂ ሃዋህ እዩ ክፀንሖም፣ ምክንያቱ ከምኣቶም ዝበሉ ካብ ስራሕ ዝወፁ ኣሸሓት ብፀቶም ስለ ዘለዉ። ትዊተር ኣብቲ ካብ ስራሕ ናይ ምብራር መግለፂኡ መብዛሕትኦም ኣብ ኣሜሪካ ዝኾኑ 3700 ሰራሕተኛታት ከም ዘባርር ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ካምፓኒ ንገለ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክምለሱ ሓቲቱ እኳ እንተነበረ መብዛሕትኦም ግን ምስቲ ካምፓኒ ተፋቲሖም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝመደበሩ ሴልስ ፎርስ ብወገኑ 2555 ሰራሕተኛታት ከምኡ ድማ ኣፍራይ ዝዓበየ ሶፍትዌር ዝኾነ ማይክሮሶፍት 1,000 ሰራሕተኛታት ምስ ጓጉ ዝሓለፈ ርሒ ጥቅምቲ ኣፍሊጦም እዮም። ካልኦት ብርክት ዝበላ ትካላት ቴክኖሎጂ እውን ከምኡ ወይ ነክየን ወይ ምቑፃር ድዋ ኣቢለን ኣሎ። እንተኾነ ከም ዴሞክራቲክ ኣባል ኮንግረስ ሮ ካና ዝበሉ ንስሊከን ቫሊ ወኪሎም ዝተወዳደሩ ሰባት እቲ ኢኮኖሚ ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎም። እቲ ዞባ ሲሊከን ቫሊ ብድምር $10 ትሪልዮን ዝውንና ካምፓኒታት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ሽሕ እኳ ብሰፊሕ ዕውየት ኣይኹን እምበር እቲ ዕዳጋስ ነቲጉ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል ንሱ። ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ብሓፈሽኡ ምዝሕታሉ ንሕና ኣብዚ ሲሊከን ቫሊ ዘለና ቀንዲ ኣንፈቲ ኢና፣ ግን እዘን ካምፓኒታት ኣዝየን ዘይፀዓዳ ስለ ዝኾና ክምለሳ ምዃነን ጥርጥር የብለየን ኢሉ ኮንግረስማን ሮካና። ካልእ ፀገም ድማ ናይ ቪዛ ጉዳይ እዩ። እቲ ምብራር ስራሕ ብፍላይ ነቶም ኣብ ትካላት ኣሜሪካ ዝሰርሑ ኢሚግራንት ጎዲእዎም እዩ። ምክንያቱ በቲ H1B ዝበሃል ናይ ስራሕ ቪዛ እዮም መፂኦም። ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሕሉ ዕድል ድማ በቶም ዝቆፀርዎም ትካላት እዩ ዝውሰን። ሕጂ ንሳቶም ኣብ ውሽጢ 6 መዓልትታት ስራሕ እንተዘይተቆፂሮም ካብዛ ሃገር ክወፁ ይግደዱ። ብመሰረት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣሜሪካ ኣብዚ ሃገር ብH1B ቪዛ መፂኦም ካብ ዝሰርሑ ሰባት እቶም 66% ምስ ኮምፒተር ኣብ ዝተተሓሓዘ ስራሕ ዝተዋፈሩዮም ብድምር ድማ 256,226 ምዃኖም ተመልኪቱሎም። ካብ መንጎኦም 71.7% ካብ ህንዲ፣ 13% ካብ ቻይና ክኾኑ ከለዉ ካናዳ ድማ 1.2% ብምሓዝ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓላ። መስራቲ ፌስቡክን ኣቦመንበር ኣደ ትካል ሜታን ዝኾነ ማርክ ዙከርበርግ ብወገኑ ሜታ ካምፓኒኡ ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ናይ ኢሚግሬሽን ክኢላታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ሓቢርዎም ኣሎም። ፅልፅላ ሰራሕተኛታት ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን፣ ኣብ ከም ህንድን ካልኦትን ዝበላ ሃገራት ንዝሰርሑ እውን ኣረኻኺቡሎም እዩ። ትዊተር ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ በፅሕፈት ዘለዎም ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጋና ኣብኣ ዝነበሩ 20 ሰራሕተኛታት ኩሎም ክወፁ ምዃኖም ሓበሬታ በፂሕዎም ኣሎም። ትዊተር ኣብ ምልእቲ ኣፍሪቃ ካብ ዝነበረት እንኮ በፅሕፈቱ
ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ ፈነወና ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ። ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎም ፈነወና በዘዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ከዓ ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩክ ምሸት ንዓኹም ድሓንሕደር